Sællar sá maður er eigi fyrir ráðum ógöðulegra og eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa guð að háði heldur hefur yndi að lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróðursetti á rennandi lækjum er ber áherst sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. En svo fer eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna muni hinur óguðlegu eigi standart í dóminum og syndugir eigi söfniði réttlátra. Því að drottinn þekkir veg réttlátra en vegur óguðlega endar í vegleysu.